Salom azizlar. Hayotingizda maqsad yoki orzu bormi? Ertalab uyg'onganingizda xayolingizga birinchi navbatda nima keladi? Qaysi kayfiyat bilan birinchi qadamni bosasiz? Bilasizmi? Ushbu savolni necha aka-ukalarga yoki opa-singillarga bergan bo'lsam, hali biron kishidan aniq javob ola olmadim. Ha, bu haqiqat. Ming afsus. Ko'pchilik maqsadsiz hayot kechirishiga amin bo'ldim. Nima uchun bunday? Nima uchun odamlarda maqsad yoki orzular yo'q? O'shu murakkab tuyulgan, lekin oson savol ustida o'zim ham fikr yuritib, bir narsaga ko'zim tushdi. Maqsad yoki orzular aynan oiladan boshlanar ekan. Aynan ota-onalarimiz o'z farzandlariga orzu qilishni, odlariga maqsadlar qo'yishni va shu yo'sin shularga erishish yo'llarida yordam berishlari kerak ekan. O'zingiz bir o'ylab ko'ring. Bola maktabga chiqdi. Lekin maktab orzular yoki hayotiy maqsadlar qo'yishda deyarli yordam bermaydi. Qo'yishni ham mumkin, lekin ularga qanday erishish mumkin ekanini sirini ochmaydi. Xo'sh, keyinchi? Keyin bola oliy o'quv yurtiga kiradi. U yerda ham xuddi shunday vaziyat. Bola talabaga aylandi, lekin maqsadsiz hayot kechirib ta'lim oladi. Nima uchun deysizmi? Chunki qanday o'quv yurti bo'lmasin, maktabmi, kollejmi, universitetmi, ularning barchasi bizga ma'lumot beradi. Balki sifatli oliy ma'lumot bilan ta'minlaydi. Lekin ma'lumot olgan degani hayotdagi orzularga yetish, qolaversa ushbu murakkab va tez o'zgaruvchan dunyoning chaqiruvlariga va qiyinchiliklarga bardosh berib, ulardan g'olibona yutib chiqishni o'rgatmaydi. Shuning uchun buyuk maqsadlar qo'yish orzularga erishishning ilk qadamlari aynan oiladan boshlanar ekan. Orzu va maqsadga ega bo'lgan odam maqsadsiz hayot kechirayotgan odamdan ancha farqlanadi. Chunki hayotda buyuk maqsadlarga ega odam hech qachon vaqtini bekorga ketkazmaydi. Uning barcha harakatlari uni maqsadga yetaklaydi. U ertalab ko'zini ochishi bilanoq xayoliga birinchi navbatda uning maqsadlari keladi. Aynan uning orzulari uni erta turishga va har kuni maqsadiga ozgina bo'lsa ham yaqinlashtiradi. Bunday odam bor kuchini, bilimini va hayotdagi har bir harakatini aynan maqsadu orzularni amalga oshishiga qaratadi. Bunday odam maqsad qo'yib, tanlagan maqsadiga tezroq erishish uchun bilimini oshiradi. Bunday maqsad bilan bog'langan odamga hech nima to'sqinlik qila olmaydi. Ko'pchilikdan maqsadlar haqida so'raganimda ular maqsadga erishish uchun pul kerak deyishadi yoki maqsadga erishish yo'lida ko'pgina to'sqinliklar borligini aytishadi. Lekin bu haqiqatga to'g'ri kelmas gaplardir. Chunki maqsadi bor odamni hech narsa to'xtata olmaydi. Bunday odamlarga mablag' muammo emas. Chunki ular biladiki, orzu maqsadlar va niyatlar yaxshi bo'lsa, Xudo hamisha yordam beradi. Xudo bundaylarni marhamatlaydi va barakalaydi. Hurmatli ota-onalar, sizlarga aytar gapim shuki, farzandingizga yordam bering. Barcha farzandlar noyobdir. Xudoyimiz ularning har biriga noyob inom bergandir. Ularning inomlarini topishga yordam bering. Odlariga maqsadlar qo'yib, ularga qanday erishish va buning uchun nimalar qilish kerakligini maqsadlariga va orzulariga o'zlarini bag'ishlarishiga ko'makdosh bo'ling. Shunda farzandingiz o'zi sevgan ishini topib, hayotini ancha ma'noga to'ldirish imkoniga ega bo'ladi. Rabbimiz sizga sabr va donolik berishini so'rab qolaman. Omon bo'ling.